Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer Ester.
Mirko Reimer Ester.
Ja.
Da du var en bleg knægt i Flensborg, og en dag så Bill Clinton tone frem på skærmen, så blev en gnist tændt i dig. Og den gnist har fået dig hertil, hvor du er i dag. Fra fantastiske one-liners i bedste sendetid til to radioprogrammer, hvor du hver uge viser dit fantastiske intellekt og elskelige væsen. Du er i sandhed en ener, en stærk personlighed, som vi andre blot kan beundre og lade os inspirere af. Du har en transcenderende aura på skærmen, hvor du både viser styrke og sårbarhed. Du har fortjent det her øjeblik, min ven.
Fuck, er der galt, mand?
Var det for meget, eller hvad?
Kan du ikke selv høre noget?
Var det cringe? Er det det, de unge kalder cringe?
Jeg tror faktisk, jeg har nogle tager tilbage. Hvad er dit problem?
Jamen, jeg prøvede bare, at jeg tænkte, nu sad jeg og så Oscarshowet. Og så jeg Regina King. Hun introducerede hende, der hedder Divine Joy Randolph. Og så prøvede jeg at forme hendes tale, altså, fordi hun introducerede hende til som en nomineret i den her bedste kvindelige birollekategori. Så tænkte jeg, hvis nu jeg præsenterede dig lidt mere sådan glamorøst fremadrettet, så kunne det være, at du ville kunne lide mig endnu mere.
Jeg kan godt forstå, at Oscarshowet tager så lang tid, hvis man skal introducere alle nominerede på sådan en tågrumlende måde. Det tager lang tid.
Jeg er heller ikke sikker på, at jeg som hvid mand kan introducere dig på den måde.
Jeg tror også, der er relativt mange, der tager til lægen mandag morgen, hvis du slikker så meget røv.
Er der serious brown nosing going on, ikke?
Det tror jeg også.
Den 16. juli 1945 var videnskabsmanden J. Robert Oppenheimer til stede, da han og hans team lavede den første prøvesprængning af atombomben.
It was perhaps the most consequential and dangerous scientific experiment of all time.
Allerede næste måned blev den nyudviklede atombombe brugt to gange i Hiroshima og Nagasaki i Japan.
If it was needed to put an end to the war and had a chance of so doing, we thought that was the right thing to do.
Verden var aldrig den samme igen.
I remembered the line from the Hindu scripture, "Now I am become death, the destroyer of worlds."
I 2021 gik en af verdens største filminstruktører, Christopher Nolan, i gang med forberedelserne til sin næste store film, der skulle handle om netop Oppenheimer.
All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists.
Filmen fik premiere i 2023 og var en kæmpe sensation. Ikke blot fordi den næsten indtjente $1 milliard ved billetlurene, men fordi den sammen med Barbie-filmen vendte skuden på døende Hollywood, der kun var holdt kunstigt i live af superheltefilm.
The two films couldn't be more different, yet tens of thousands of fans have already bought tickets to see both films on the same day, making it a double feature. It's being called Barbenheimer.
Forleden aften til det 96. 20. Oscarshow blev Oppenheimer som forventet den helt store vinder med 7 Oscars. Blandt andet for bedste instruktør,
Christopher Nolan Oppenheimer.
Bedste mandlige hovedrolle,
Cillian Murphy.
Og bedste film.
And may I see Oppenheimer? Yes. Yes, Emma Thomas, Charles Roman.
Men hvad er det ved Oppenheimers historie, der stadig trækker overskrifter i 2024? Fortjente filmen at vinde de mange priser? Eller var det mere et symptom på en vigtig historie, der endelig blev udfoldet for et stort publikum? I denne uge dykker vi ned i J. Robert Oppenheimer, der gik fra ukendt videnskabsmand til indirekte Oscar-vinder næsten 80 år senere. Vi vender årets Oscar-show og kigger på den usandsynlige sammensmeltning mellem USA's mørke historie og polerede Hollywood-industri. Velkommen til Only in America.
Frederik, kan du huske, da vi startede med at lave det her program? Vi er jo faktisk noget sådan, det er full circle nu, ikke? Det allerførste program, vi lavede i Only in America for faktisk præcis et år siden. Det var om Oscars, faktisk. Og nu er vi der igen. Jeg synes ikke, de har lyttet så meget til os, fordi dengang slog vi jo et slag, for vi synes, det var blevet lige lovligt kedeligt og frelst. Og nu skulle de hive Donald Trump ind som vært.
Ja, det var dig, der stod for den. Ja. Men det er jo rigtigt, det er jo fordi, at året forinden havde der jo været The Oscar Slap, hvor Will Smith jo simpelthen knaldede Chris Rock en på, foran hele verdens publikum, ikke?
Oh, wow! Wow!
Og lige pludselig så føltes året efter jo enormt trivielt og kedeligt og forudsigeligt.
Man kan så sige, at det kommer ikke som en overraskelse for dig. Jeg har selvfølgelig ikke set Oscars. Altså, jeg har 4 små børn, så hvis man ikke bliver vækket af dem, så er det simpelthen for dyrebare timer til at være vågen midt om natten. Men jeg noterede mig selvfølgelig alligevel meget hurtigt på sociale medier, at vores ven Trump jo alligevel har spillet en ganske stor rolle i årets Oscars-show, på trods af, at han jo hverken var vært, som jeg jo stadig synes, han burde være, eller var nomineret. Så han fik sit store øjeblik. Jeg tror ikke, han var så glad for det så. Men Jimmy Kimmel fik jo virkelig smidt ham under bussen.
Ja, de inkluderede jo faktisk Donald Trump i udsendelsen, fordi både Donald Trump og Jimmy Kimmel, de har jo sådan et fjendskab, der går mange, mange år tilbage. Jimmy Kimmel har været vært på Oscarshowet ufatteligt mange gange. Han er ligesom blevet deres go-to-vært. Han er ikke for kontroversiel, han er ikke for crazy. Han har åbenbart ikke en særlig mørk fortid, så ham kan man hive op af æsken hver gang og give ham en eller anden fin glimmer-jakkesæt-jakke på, ikke? Og Donald Trump, han hader Jimmy Kimmel og har før været ude efter ham. Han er jo ude efter hele det her Oscarshow, fordi han synes, det er noget liberal bullshit, ikke? Han synes, at det, at der bliver sprøjtet for mig, eller man kan sige, det bliver plastret til med for mange venstreorienterede budskaber, det er woke, det er alle de her ting, som Donald Trump, han jo har gjort et stort nummer ud af at bekæmpe, og så synes han jo på en eller anden måde, at Jimmy Kimmel, han er kransekagefiguren på det, og håner dem så hvert år med de her svigtende seertal, der jo altid er på Oscarshowet. Mm. Den her gang, der kommer han så ind i slutningen af showet, det er næsten slut, og siger, der er en på Twitter, der har skrevet følgende om mig, og så læser han det her tweet op fra Donald Trump.
Get rid of Kimmel and perhaps replace him with another washed up but cheap ABC talent, George Slopanopoulos. He would make everybody on stage look bigger, stronger and more glamorous, blah blah blah, make America great again.
Så der må man sige, at jo, også det havde fordi ikke han jo kommet, men Jimmy Kimmel fik the last laugh der.
Og hvis der er noget, de fleste mennesker, der sidder til Oscars, jo elsker og har sådan nok nogle våde drømme om, så er det Donald Trump i fængsel. Det er det jo. Altså, jeg tror, deres forhåbning er jo, at Orange is the new black, at det bliver faktisk til virkelighed. Ikke? Og jo. Orange man Trump, han skal ligesom ind i spjældet. Det interessante er jo også, at Kimmel er jo så bagefter ligesom også blevet spurgt, ikke? Sådan nærmest direkte, da han kommer ned fra scenen faktisk, i forhold til sådan, hvad var dine overvejelser? Var det sådan koreograferet, og i hvor høj grad? Og han sagde jo, at der var jo ligesom nogen sådan, omkring sådan selve Oscar-forløbet, da han havde sagt til dem, prøv at høre, jeg tror, jeg læser det der op. Så var de sådan, vil du ikke være sød at lade være, ikke? Igen, altså, hvis du siger til en komiker at lade være, så ved du ligesom, hvad der sker, ikke? Altså,
men også i et show, der desperat mangler seere, hvorfor vil du lade være? Altså, og det er simpelthen så kedeligt. Det er så classic TV-agtigt at ikke ture gå planken ud på de her ting. Ikke? Og der må man tage hatten af for Jimmy Kimmel her. Men Trump, det er jo helt tilbage fra 2013, hvor han jo første gang tweetede, by popular demand, I will be tweeting on the very tainted Academy Awards tonight. Sådan, på en eller anden måde gør sig selv til sådan overdommer for Oscarne. Og så i 18, da han jo så er præsident, der skriver han, lowest rated Oscars in history. Ej, jeg skal nok lade mig prøve at lave en dårlig Trump-parodi. Problem is, we don't have stars anymore, except your president. Og så i parentes, just kidding, of course. Hvilket han jo overhovedet ikke gør.
Nej, præcis.
Og så har den ellers kørt frem og tilbage, hvor de har udvekslet ydmygelser den ene og den anden vej. Og det kulminerede jo så her forleden til det 96. Oscarshow.
Man kan i hvert fald sige, at det er jo et godt eksempel på, at hvis du og jeg havde en forhåbning om, at vi kunne blive influencer, så startede vi virkelig skidt. Fordi det der med at prøve at få Oscars endelig til at vælge en anden vært end Jimmy Kimmel, der nu har været vært 4 gange, og være lidt modig og invitere Trump, det lod sig så ikke rigtig gøre. Man kan sige, det bliver man selvfølgelig også nødt til at være ærlig og sige, der er sket lidt for Trump på den juridiske front, siden vi begyndte at optage det her program, så det er også måske, at det er ikke sådan lige sådan en mand, der er anklaget et par gange og blevet dømt skyldig i nogle civile retssager.
Jeg tror ikke, man kan overvurdere, hvor cancelled Donald Trump han er i Hollywood. Mm. Altså, han må være den mest cancelled mand i Hollywoods historie.
Ja.
Selv Harvey Weinstein, tror jeg heller, de vil byde tilbage.
Sådan en race to the bottom mellem Harvey Weinstein og Donald Trump. Ikke, ikke engang Home Alone 2 vil de have lov til at have mere.
Nej, det er det.
Ikke? Men man kan sige, at der er jo en større diskussion i det her, udover at vi nu ligesom har været i gang i et år, og det er lige så sjovt, som da vi startede. Det er jo, at en del af de der seertalsdiskussioner har jo også været der igen, ikke? 20 millioner cirka her i år. Og der har jo været en større diskussion om, hvorvidt at det skyldes, at formatet, altså tiden simpelthen er løbet fra formatet, folk gider ikke at sidde og se kjoler, og hvem der vinder en eller anden pris på, det vender vi tilbage, måske også mere og mere lidt arbitrær kvalifikationer efterhånden i forhold til diversitet og andet. Antallet af nominerede er også blevet udvidet ganske kraftigt osv. Eller er det, fordi vi har jo også tidligere talt om det, da vi lavede programmet om Marvel og de her superheltefilm og Hollywood, er det fordi, der simpelthen ikke bliver lavet så mange store og gode film længere? Det er jo sådan lidt spændt på at høre, hvad du synes, Frederik, fordi man kan sige, Oppenheimer, der i hvert fald har vundet flest priser i år, er jo lidt klassikeren, eller sådan et klasse eksempel på den der storslående historiske film, i hvert fald, der så bliver den store vinder.
Mm. Begge de to ting, du nævner her, er store problemer for industrien. Folk ser ikke film på samme måde, som de gjorde for 20 år siden. Jeg tror, jeg køber ikke ideen om, at der skal være en Titanic ved awardshowet, før at der vælter ind med seere, fordi Barbie og Oppenheimer var fænomener. Hvad er deres ret?
Jo, og det du henviser til, der er jo, at en del af den kritik er typisk gået helt tilbage til 1998, hvor folk så siger, at det er fordi, det er så nicheagtig film nu, at du kan simpelthen ikke forvente, at folk har set alle de her måske virkelig gode film sådan som produkt, men de er simpelthen for nicheagtige. Du skal have det sådan, det skal være en film, som alle taler om, og så går man typisk tilbage til Titanic i 98 og siger, det var en film, som alle kunne tale med om.
Og det var det højeste seertal i mange år på det tidspunkt. Men det er rigtigt nok, og jeg tror, det er jo rigtigt, at vi har ikke en monokultur på samme måde længere, hvor folk ser de samme ting, og folk har samme smag, og folk har altså deler sig i to lejre. Altså folk er delt i hundredvis af lejre, men folk vil jo gerne se niche ting. Altså gå ind på YouTube og prøv at se, hvad der har mange views. Det er fandme nogle mærkelige ting. Altså, jeg køber ikke det som præmis. Jeg køber mere formatet som værende fuldstændig outdated. At man ikke på nogen måde har forsøgt at opdatere det. Du kan få folk til at se de mest mystiske ting. Altså gå ind, som sagt, gå ind på Netflix og se, hvad der er af reality shows og dating shows og sportskonkurrencer og det ene og det andet. Du kan få folk til at se alt muligt mærkeligt. Problemet er, at det her, det er ekstremt rige, ekstremt succesfulde, ekstremt smukke mennesker, der hylder hinanden. Og tiden er løbet fra det.
In 1998, the Oscars drew 55 million viewers to the glamorous ceremony broadcast. In 2010, numbers hovered just above 40 million. But each year since, they have plummeted, reaching an all-time low of 9.8 million in 2021.
Jeg tror ikke, folk gider se det der længere. Jeg tror, vi har mere end rigeligt, når vi åbner vores Instagram. Jeg tror også, der er begyndt at komme lidt en modbølge til at følge influencer, og følge fotomodeller, og følge Hollywood-stjerner. Jeg tror, at individet af stjernerne nu om dagen, det er ikke nødvendigvis store Hollywood-stjerner, at der så også er en mangel på rigtige stjerner. Det kan man jo se, altså folk er stadig helt vilde, når Al Pacino træder op på scenen, eller Robert Downey Jr. vinder en Oscar. Det er jo nogle folk, som trækker trådet langt tilbage til en storhedstid fra Hollywood. De nye stjerner, dem har vi ikke så mange af, og jeg tror, det er der en grund til. Det er ikke nødvendigvis der, unge mennesker finder deres idoler længere.
Det er en meget interessant sådan teori, fordi altså, vi har jo også før, kan man sige, det her program talt meget om det her med, både i forhold til streaming, hvordan streaming ligesom går ind og simpelthen ændrer måden, vi jo også konsumerer film og så videre på. Altså, jeg skal så også være ærlig og sige, jeg har heller ikke set Oppenheimer endnu, igen, fordi 3 timer plus at tage hen i en biograf og så videre, heller ikke, når man har 4 små børn, det er ikke lige der, du går ind og siger, prøv at høre, nu skal vi ind og se Oppenheimer børn.
Og en mand med en hat, der går rundt og tænker.
Ja.
Ja, og så sker der noget meget uhyggeligt, som hvordan skal man det forklare sine børn?
Ja, lige præcis. Ikke? Og så er vi jo bare sådan et sted, altså jeg vil være så ærlig at sige, at jeg sidder vitterligt med min computer og har lige kigget, slået op, hvad det koster mig at leje den, og så se den hjemme en aften. Ikke? Og det kan man sige, også en del af industriens udfordring i en nødskal, ikke? At selv en kæmpe stor film, der sidder man og tænker, okay, har jeg tid til det? vil jeg betale pengene, eller vil jeg hellere sidde på min sofa en aften, og så apropos sandsynligvis skulle se den i bidder, fordi den er 3 timer lang.
Ja, måske nappe en på arbejde dagen efter, så kunne nappe en podcast om den rigtige Oppenheimer, og hvad der egentlig skete, og få noget info den vej igennem. Ikke? Der er så mange måder nu, vi kan gøre det her på, og det vi har mindst af, det er tid. Og det er jo også derfor, at den store krig mellem streamingtjenesterne handler jo kun om én ting, din tid. Jeg kan gå tilbage og høre det afsnit, vi lavede om Hollywood-strækken i USA, og de udfordringer, som streamingindustrien jo virkelig står overfor. Men altså, det her, det var endnu et udmærket show. Altså, det var ikke dårligt. De prøver virkelig, men det er svært at forny noget, når det skal være så traditionelt, som man gerne vil have. Der var et par fantastiske øjeblikke. Jeg ved ikke, om du har set nogle af de virale øjeblikke, der kom ud af det. Altså, en Michael Cena, som kommer ind nøgen og præsenterer kostymekategorien.
You don't want to do the streaker bit anymore. We're doing it.
I just don't feel right about it, man. It's an elegant event. You know, honestly, you should feel shame right now for suggesting such a tasteless idea.
It's supposed to be funny.
The male body is not a joke.
Mine is.
Så var der Emily Blunt og Ryan Goslings øjeblik.
That's right. That's right. Here's Ken and Kitty. Just leaving all that fodder in the dust, exactly. Guys, right? And the way this award season's turned out wasn't that much of a rivalry, so just let it go.
De er jo begge to år til deres respektive, hvad kan man sige, dem som
titulerer
hovedkarakterer, Oppenheimer og Barbie, og så er der så Ken og Oppenheimers kone, ikke? Og det, der er sådan en lille konkurrence om, hvem der var den fedeste to, og det er ret sjovt. Anders Schwarzenegger og Danny DeVito kommer på scenen, og man tænker, at det skal handle om twins. Men nej, det handler om, at de begge to har været skurke i Batman-film.
How did Batman beat you?
Oh, he used my one weakness against me.
Heat?
Love.
Oh. He threw me out a window.
Og så siger de, at han tør at vise sig her, det svin. Og så peger de ned på Michael Keaton, som jo spillede Batman i den første film. Og så sidder han bare og giver dem sådan et totalt dead eye. Altså, og det er jo nogle af de her øjeblikke. Men det er jo igen stjerner, som var store for 20-30 år siden. Ikke? Og det er langt hen ad vejen dem, vi godt kan lide at se. Der er også et fantastisk øjeblik med Kate McKinnon, America Ferrera. Hvor Kate McKinnon, hun tror, at Jurassic Park-filmene er dokumentarfilm. Så siger hun, men i det mindste er Jeff Goldblum virkelig ikke. Og så siger America Ferrera, nej, han findes ikke. Hvem har jeg så sendt alle mine nøgenbilleder til, siger Kate McKinnon så. Og så panorerer de over på Spielberg, der sidder og peger på sig selv. Legendarisk øjeblik. Så,
I øvrigt, det er jo modigt. Altså apropos sådan en joke der, den er modig, når man sådan følger med i sådan de diskussioner, der er i USA. Og vi
du mener ikke, den var gået den anden vej rundt?
Det tror jeg ikke, nej. Det mener sådan...
nej. Og det er der selvfølgelig gode grunde til, på mange måder. Men i hvert fald, der var de her enkelte enormt sjove små øjeblikke. Showet var pompøst stort. Det var alt det, det skulle være. Men der er bare noget med Oscarshowet. Det rammer ikke på samme måde, som det gjorde engang. Der er ikke den samme vilje til at hylde den her polerede industri længere, som der var engang. Det føles på en eller anden måde lidt forkert. Mm.
Hvad siger du til den der, jeg talte løbende om det i det her program, men hvad siger du til den der klassiske konservative kritik, der er i USA af, at i bund og grund handler det ikke kun nødvendigvis om, at film måske er smalle eller ikke smalle i forhold til, hvem de henvender sig til, eller der ikke er en monokultur længere, men det handler i høj grad om, at der simpelthen er kommet et diversitetsdiktatur, hvis man sådan skal se det med meget konservative øjne i USA, hvor det hele handler nu mere om, at du har repræsenteret alle mulige grupper af samfundet, og man kan sige noget af det, jeg selvfølgelig også hentyder til, det er jo, at akademiet, altså Oscar-akademiet, har jo også selv ændret nogle af sine kriterier i forhold til, at man især i, var det 2015, tror jeg, hvor man havde den der Oscars so white-diskussion, der var så mange hvide, og jeg tænker, en af grundene til, vi også lige skal tale om det, er, at vi kommer ikke udenom det, når vi taler om Oppenheimer senere, fordi der har også været den her kritik af, at chokerende, der er rigtig mange hvide mænd i Oppenheimer, hvem skulle have troet det? Men det er jo så også blevet lidt et issue for nogen.
En film om videnskabsfolk og efterretningstjenester i 60'erne. Mærkeligt, at der er mange hvide mænd med.
Chokerende.
Men det er klart, at det spiller ind på en vis demografi. Ikke? Men altså, den har Hollywood jo altid skulle leve med. Hollywood har altid været dem, der har gerne ville være progressive og stået med åbne arme og sagt, I kan komme herover til os. Men det er klart, det har også altid lugtet en lille smule dobbeltmoralsk, og en lille smule sådan, om her er millionærerne og milliardærerne, som er store nok til at stemme demokratisk, mens de bor i deres store mansion i Hollywood Hills et eller andet sted. Ikke? Og det er som om, at den historie, den fortælling om Hollywood er blevet større, end den var i 90'erne. Den har altid eksisteret, der har altid været noget enormt poleret og hyklerisk over Oscarshowet. Jeg har jo set det siden tidernes morgen nærmest, i hvert fald siden en gang i midten af 90'erne, med mange af mine venner, og vi har altid siddet og grint lidt af den der amerikanske måde, hvorpå man skal vise, hvor god man er, og hvordan vi hylder, og hvordan vi kigger tilbage i historien, og hvordan vi, altså, det klinger en lille smule hult nogle gange, ikke?
Men det føltes jo også igen lidt i år, ikke? Fordi der var så meget fokus på særligt kategorien bedste skuespillerinde, fordi der var ligesom den her, kan man sige, store duel, ikke? Mellem Lily Gladstone og så Emma Stone.
And the Oscar goes to Emma Stone.
Og der var jo sådan lidt sådan en, jeg tror, det var spået fra start af, at den ville blive tæt, men Lily Gladstone var vel lidt sådan favorit, ikke? Troede man, hun havde vundet mange af de andre store priser i opløbet til Oscar. Og der var jo enormt meget fokus på, at så vil hun jo være den første indfødte amerikanske, eller Native American skuespilleren, der havde vundet. Det gjorde hun så ikke. Og det blev jo også en historie igen i sig selv, ikke? På trods af, at der jo egentlig var bred enighed om, at der var tale om to fremragende skuespillerpræsentationer fra henholdsvis Stone og Gladstone.
Jeg tror, mange savner, at debatten handler om noget, hvad kan man sige, noget, der har noget at gøre med de produkter, de repræsenterer, ikke? Fordi det er to meget forskellige præstationer, ikke? Lille Gladstone leverer en fantastisk underspillet præstation. Emma Stone leverer en fantastisk opskruet, bevidst overspillet præstation. De er nat og dag, de to præstationer, ikke? Og jeg tror, mange savner, at det er der, debatten kan ligge, i stedet for, vil man give den til den hvide kvinde, eller vil man give den til den indfødte kvinde, ikke? Altså, det bliver sådan lidt på et kulturelt niveau for mange mennesker lidt ligegyldigt, og det bliver til politik, og det er ikke altid det, folk gider have, når de skal indtage deres desserter, som er kulturen, ikke? Og det tror jeg tænder folk lidt af, og at du så, når du så indlemmer, kan man sige, for så mange nye medlemmer, som man gør i Oscar Akademiet, at du så stadigvæk bliver rasende og skriver negative headlines, når Oppenheimer vinder, fordi den er instrueret af en hvid mand, og den handler om en hvid mand.
Not only do we not even get a single line from a woman during the first 40 minutes of this film, but in that exact scene I'm talking about, this woman, the fiance of Oppenheimer's brother, is so insignificant to him that 5 minutes later, Oppenheimer's brother has to reintroduce his fiance because Oppenheimer forgot her name.
Det, der er brug for, det er, at man sørger for, at for hver Oppenheimer, der bliver lavet, der bliver også lavet en Barbie. Og der bliver også lavet en tredje film, at man spreder det ud. Men de produkter, man så laver til de forskellige demografier, dem synes jeg, man skal blande sig udenom. Altså, jeg synes, ligestilling er man nødt til at se i sådan et makroperspektiv. Og selvfølgelig skal man kigge på filmbranchen som hele, og det har været forfærdeligt. Det er jo fuldstændig absurd, jo, hvordan Oscar-akademiet har været fuldstændig overrendt af hvide mænd over 60, har jo fyldt langt størstedelen af akademiet i overvis. Og sådan skal det selvfølgelig ikke være. Det er jo ikke nogen, der synes. Men jeg forstår ikke, hvorfor man skal udskille en film som Oppenheimer, jo mindre man synes, det er en dårlig film selvfølgelig, for hvem der har lavet den. Det er jo ikke et, som jeg ser det, er det jo ikke et heroisk portræt af J. Robert Oppenheimer, men derimod et ret nuanceret portræt af ham.
Det bliver, synes jeg personligt, meget skørt at begynde at være så fokuseret på, at en film, der handler om lige præcis Oppenheimer og de videnskabsfolk, der var rundt omkring ham, og det politiske system, det samfund, du havde i USA, der var med til at udvikle atombomben, at det var hvide mænd i jakkesæt eller uniform, er det jo så også. Ja, det var det, så det vil være mærkeligt anderledes, hvis du gik væk fra den fortælling. Ikke? Så skal du lave en anden fortælling, altså så skal du ligesom have en anden vinkel.
Igen, jeg bliver ved med at vende tilbage til Taika Waititi, den meget, meget anerkendte polynesisk-amerikanske instruktør, som jo siger, lad nu være med at udvande hver produkt, og lad dem skabe det univers, de har lyst til at skabe, i stedet for, at det er noget, der er blevet proppet ind på grund af nogle kvoter, så I kan krydse af, og så er alle glade.
I think that the idea of diversification of the screen is not quite right, because it's actually confusing everyone. And what's happening is, we're mistaking that for we have to include a person from every single race and every single background and every single part of the human experience in every show or everything that we make. That's not reality, and it's not authentic.
Men vi er vel også tilbage til, fordi noget af kritikken inden vi sådan for alvor dykker ned i Oppenheimer, er vel også, at en ting er de her diversitetsstandarder, man ligesom er ligesom indført, ikke? At hvis du faktisk, apropos fra i år faktisk, ikke? Diversitetsstandarden, ikke? At hvis du vil blive nomineret, for eksempel i kategorien bedste film, så skal en vis andel af de personer, der er enten foran eller bag kameraet, de skal ligesom tilhøre en underrepræsenteret gruppe i branchen. Det er jo der, vi er tilbage til den der diskussion, om du så nærmest begynder at micromanage, og om det også bliver sådan lidt okay, men så finder du en eller anden, der kan have en eller anden rolle bag kameraet, og så kan du lige sætte flueben ved en eller anden underrepræsenteret gruppe, om det er det, der er brug for.
Gør det den store forskel.
Præcis. Ja. Samtidig med, at du jo også har udvidet ganske betragteligt i forhold til, apropos Al Pacino, ikke? I forhold til hvor mange film, og så videre, der faktisk bliver nomineret, altså antallet af nomineret er jo også steget kraftigt, ikke? Fra hvad, 5 til 10.
Ja, jeg tror, ja, Pacino, han gad jo ikke læse op, hvilke 10 film, der egentlig var nomineret.
Jamen, så havde Oscar så også taget 10 altså timer, hvis man hele tiden skulle læse alle nomineret op hele tiden, når der er så mange.
Ja.
And I have to go to the envelope for that. And I will. Here it comes. And Maria, I see Oppenheimer.
Og alle sidder sådan tilbage. Glemte du noget?
Yeah.
Han er jo været 83 eller noget, den du, ikke? Holder sig noget bedre end Biden, må man sige. Ja. Men ja, et, må man sige, alt i alt let forglemmeligt show. 23, som jo er det filmår, man hylder, vil dog jo blive husket for, ikke mindst Barbie-filmen, også for Oppenheimer-filmen, for at der faktisk var nogle originale film, lavet nogle ægte auteur-instruktører i Greta Gerwig og Christopher Nolan, som fik det der kommercielle succes, som er udeblevet i overvis, fordi superheltefilm og franchisefilm generelt har hersket ved billetluerne. Men altså det, at Barbie er så underrepræsenteret ved Oscarshowet, er forventeligt, men det siger jo noget om, hvor lidt fingeren på pulsen de har. Og ja, de havde en fed performance med med Ryan Gosling, som jo virkelig igen viste, hvilket multitalent han er, og leverede en fed præstation med sangen der. I'm just kidding. Anywhere else I'd be taken. Is it my destiny to live and die a life of blind fortune? Men altså, når man har så stort et fænomen, og den er så underrepræsenteret, så er det klart, så kan det godt være, at man skal kigge på en anden måde og lave de her, skrue de her awardshows sammen på.
Du lytter til Only in America på Radio 4.
Men så lad os tale om noget, der ikke, i hvert fald ifølge jo Oscar Akademiet, ikke er sørgeligt at se for. Nu er jo officielt også bedste film.
Ja.
Oppenheimer.
Mm-hmm. Our bodies, mostly empty space. Groupings of tiny energy waves bound together. I'm teaching something no one here has dreamt of, but once people start hearing what you can do with it, there's no going back.
Du har set den. Du sagde jo tidligere, at du var sådan ikke sådan nødvendigvis så stor fan af den.
Altså jeg så den jo, da den kom ud, ikke? Så den står heller ikke så skarpt i min hukommelse, men der er der scener ved den film, jeg aldrig vil glemme. Jeg tror, jeg var lidt overrasket. Jeg er ret stor Christopher Nolan-fan. Der er nogle af hans film, der efterlader mig en lille smule kold. Der er nogen, der virkelig gør det for mig. Interstellar, for eksempel. Memento, en af hans første film. Altså, der er nogle film, som virkelig har været en del af min filmdannelse.
Der er nogen, du og mange andre måske stadig ikke helt har forstået slutningen på. Tenet, for eksempel.
Tenet, Inception. han gør sig i det lidt kryptiske, og det kan jeg jo egentlig meget godt lide. Og jeg tror måske i virkeligheden, at det er en meget god indgangsvinkel til og argumentere for, hvorfor jeg synes, det her er en af hans kedeligere film. Der er ikke meget kryptisk over den. Mm. Jeg troede, den ville være en mere filosofisk, mere aparte fremstilling af Robert Oppenheimer og atombombens udvikling. Men egentlig efterlod den mig en lille smule kold. Altså, jeg føler ikke, jeg kom helt nok ind i hovedet på Oppenheimer-figuren. Og samtidig så udspiller den sig næsten som en dokumentarfilm, hvor jeg egentlig sidder og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at se en dokumentarfilm, hvor jeg får alle de facts, jeg har brug for at vide, hvad foregik der egentlig, da man lavede den her atombombe. Og den giver et godt indblik, det gør den, men den giver også sådan et indblik, hvor den regner med, at du selv kan lave rigtig mange konklusioner op i dit eget hoved, at du ved meget om den her proces. Og hvis du ikke ved noget, så tror jeg, det er en ret forvirrende film for folk at se, faktisk. Mm.
3 years, 4,000 people, $2 billion. If it doesn't go off, we're both finished. I'm betting on 3 kilotons. Anything less, you won't get what it is.
Og man kan sige, grunden til, at den jo faktisk ender med at være så overraskende, er jo, fordi han jo faktisk, Nolan jo ender med at holde sig, om end ikke slavisk, men jo i meget stor stil, jo faktisk holder sig til, at det er jo en filmatisering af, ja, af en bog, ikke?
Kai Bird's.
Ja, præcis. Ja. Kai Bird og Martin Shervins American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, som jo vinder Pulitzerprisen.
Sådan 600-siders mobbedreng der.
721,
ikke?
Ja.
Ja. 721. Nå, okay.
Ja, ja. Ja, men altså, historikere har styr på, hvis der er noget, så er det tal, ikke? Ja. Så ja, 721 vinder Pulitzerprisen jo tilbage i 2006. Og noget af det, jeg synes, der har været enormt interessant i forbindelse med det her, er jo, at Kay Bird jo faktisk bliver krediteret som co-writer. Mm. På film, og jo også i de interviews, han har givet til amerikanske medier, har sagt, prøv at høre, jeg kan totalt stå inden for film, fordi jeg synes, den holder sig enormt meget til bogen. Det er klart, der er elementer af kunstnerisk frihed, men det er ikke sådan, at jeg ikke kan genkende den J. Robert Oppenheimer, som han jo selv, sammen med Martin Shervin, jo brugt 25 år på faktisk at skrive en bog om. Som jo så blev den her plus 700 sider lange altså en mursten af en biografi, ikke? Og det er jo vældig interessant, fordi jeg tror især, hvis man er historiker, har man ofte sådan det der mareridt med, at der er en kendt instruktør, der tager en eller anden historisk figur, og så bliver lige lovlig kreativ, ikke? Og nogle gange, altså en af mine yndlingsfilm er jo Gladiator, for eksempel, ikke? Men
Er det det? Nå, det er det, du drømmer om at være.
Ja, ja.
Præcis. En moderne gladiator.
Yes.
Yes.
Det vil jeg meget gerne være. Og det er jo sådan en film, altså den får ikke topkarakter blandt historikere, ikke? Når de kigger på den. Jeg synes, når man kigger på den kritik, der har været af Oppenheimer-film, den er sådan, synes jeg, i den relativt moderate afdeling, fordi noget, altså lad os tage en af dem, som du sikkert også har tænkt over, mens du så den her kritik med, at man jo ikke overhovedet inddrager det japanske, særligt japanske perspektiv. Ja. Ja.
Men der er jo tydeligt, når man ser filmen, en klar ønske om ikke at udpensle, hvor meget skræk og ødelæggelse atombomben har forårsaget, og hvad Oppenheimer jo egentlig står bag.
We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds.
Og som han selv har udtalt, Christopher Nolan, folk ved godt, hvad atombomber gør. Vi behøver ikke at udpensle det. Men det er jo rigtigt nok, altså, hvornår har vi egentlig fået det udpenslet? Altså, hvor meget ved vi egentlig om Hiroshima og Nagasaki, hvor man regner med, at der måske er op imod 225.000 mennesker, der dør, hovedsageligt japanere, rigtig mange koreanere, som arbejdede i Japan på det tidspunkt, faktisk også amerikanere, der boede i Japan på det tidspunkt, ikke? Hvor meget ved vi egentlig om den tragedie? Man kan jo næsten sådan glemme helt, at der faktisk er blevet smidt atombomber. Det er så også den eneste gang, det er sket, ikke? Og jo en af de større tragedier i nyere tid. Jeg kan godt følge det, samtidig har jeg det også lidt sådan, ville det have været en bedre film, hvis man havde gjort det endnu mere uhyggeligt og havde udpenslet den slags? Jeg ved det simpelthen ikke.
And to bring you this story, we interrupt our program.
An American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
The White House has just made an important announcement on the war.
Buzzing with the news of the atomic bomb.
We knew the world would not be the same.
We have now added a new and revolutionary increase in destruction.
Aren't sure yet what hit the place.
Nej, altså han, som du også siger, Nolan siger jo i bund og grund, less is more, ikke? Altså det er jo sådan hans, prøv at høre, du skal forestille dig, det er rædselsfuldt. Så er der selvfølgelig forskere, der beskæftiger sig med det her, der siger, prøv at høre, det er enormt vigtigt, at folk faktisk ser, hvor rædselsfuldt det er, hvad atombomben gjorde med folk, ikke? Det har jeg heller ikke lyst til at udpensle her i detaljer, hvad sådan en atombombe faktisk gør ved mennesker, fordi det er jo...
Og områder. Der er jo områder, man ved jo stadig ikke rigtigt, hvad gør man ved et område, som er radioaktivt. Altså, ofte så forlader man det bare, og så lader man være at bygge noget der, og så står det bare hen, ikke?
Jo, og det er jo apropos, jeg synes, en anden meget interessant kritik af filmen, som jeg læste, var fra... Hayden Belfield hedder han, som arbejder på University of Cambridge på deres Center for the Study of Existential Risk. Og han siger, at det er klart, der er rigtig meget fokus på Manhattan-projektet, altså det her tophemmeligt program, der i sidste ende resulterer i, at man får udviklet atombomben. Og han synes, at der er alt for meget fokus på, hvad der sker i Los Alamos, altså i ørkenen i New Mexico.
Los Alamos had to be shrouded in complete secrecy. Army intelligence officers watched everything and everybody.
Og han siger, prøv at høre, der burde have været meget mere fokus på, at man blandt andet havde Oak Ridge i Tennessee, Hanford i Washington, fordi det var her, man producerede meget af det materiale, altså uran og plutonium, som jo var 80% af budgettet for Manhattan-projektet. Så vi ser ligesom rigtig meget, hvad Oppenheimer og hans folk laver, men størstedelen af de mennesker, der var med til at få det her til at ske, arbejdede andre steder i USA, og de gik ikke rundt og tænkte store sådan tanker. De var sådan meget lavpræske, ikke?
Jeg tror også, det her kunne have været en federe miniserie. 6-8 afsnit eller Chernobyl. Det fortjener den her historie jo om noget at blive foldet ud over længere tid, synes jeg.
Jo, også fordi der er jo sådan en anden kritik, som Belfield der fra University of Cambridge kommer med, som jeg også synes er meget interessant, og det var for eksempel sådan noget, jeg ikke vidste. Det var, at han er meget kritisk i forhold til, at det bliver tegnet meget op imod, at der er det her atomvåbenkapløb, ikke? Med især tyskerne, hvor at man skal ligesom komme først.
Mm.
Og han siger, man prøver at høre, ja, det var en meget udbredt tankegang, men vi ved i dag, at tyskerne havde opgivet allerede i sommeren 42. Hitler havde ligesom sagt, prøv at høre, vi har ikke ressourcerne til det her, fordi, eller jo, vi kunne godt bruge dem, men altså, det kommer til at tage 2-3 år, og vi har som ikke den tid, altså vi er i tofrontskrig i Europa, vi kan ikke bruge så mange ressourcer på noget, der måske kan give os noget om 3 år. Og der ligger en større pointe gemt i det, som også er direkte forbundet til den første, i forhold til, at der er så meget fokus på, hvad der sker i New Mexicos ørken. Det er, at eksperter som Belfield siger, man prøver at høre, amerikanerne havde hele tiden, hele vejen igennem det her forløb, hvor du prøver at udvikle atomvåben, eller atombomben, havde du den fordel, at den amerikanske økonomi var så meget stærkere. Du havde simpelthen så mange ressourcer, som hverken franskmændene, eller tyskerne, eller japanerne, og så videre, havde. Og det er jo en ret central pointe i forhold til, når man, det er jo også nødt til at tale om, det store spørgsmål, som også centrerer om, kan man sige, Oppenheimers kompleksitet som menneske, nemlig spørgsmålet, okay, men I udviklede det, men var det nødvendigt at bruge atombomben, da I så havde den? Krigen var jo i bund og grund afsluttet. Og det er klart, at hvis din læsning er, men det blev du nødt til at gøre, fordi der var et våbenkapløb i gang, og du blev simpelthen nødt til at vise nu, hvad det her
ja, det var, kunne... det var jo to forskellige årsager, man smed de to bomber, ikke? Den ene handlede jo om, at man ikke ville have russerne begynde at indtage Japan, ikke? Fordi man var bange for den der russiske indflydelse over alt i verden, og det var jo også en af grundene til, at den kolde krig starter umiddelbart efter.
Jo, og hvor den her meget berømte sætning også kommer, at det handlede aldrig om Tyskland. Det handlede om Sovjetunionen.
We were in a race against the Nazis.
And now the race is against the Soviets.
Not unless we start it.
Robert, they just fired the starting gun. What's the nature of the device they detonated?
Data indicates it may have been a plutonium implosion device.
Like the one you built at Los Alamos. The Russians have a bomb. Truman needs to know what's next.
What's next? Arms talks.
Det er også klart, at i dag læser vi jo meget af det, der også kommer, efter at Oppenheimer og hans folk ligesom har held med at udvikle atombomben. Er selvfølgelig, okay, vi ved 4 år senere, prøver Sovjetunionen for første gang sin egen atombombe, og lige siden har vi den kolde krig, hvor det overordnede paradigme, vi har for den kolde krig, er frygten for en atomkrig.
Mm.
Og så er vi sådan alle sammen...
Men jo også i mange år troede vi jo næsten, at det havde på en eller anden måde udslettet den sådan traditionelle form for skyttegravskrig, ikke? Og alligevel så ser vi jo, at fordi ingen ønsker at bruge atombomben, så fortsætter det jo, som det gjorde i næsten under 2. verdenskrig, dog med mere avanceret udstyr, ikke?
Ja.
Noget af det, som filmen jo også har fået kritik for, det er jo, at det er, kan man sige, det her lidt sådan, ikke glansbillede, men sådan, vi hylder de store genier, ikke? Nogle vil måske endda sige de store hvide mandlige genier, men i hvert fald vi hylder genier, som har betydet meget for verdenshistorien, men har de egentlig gjort verden til et bedre sted, ikke? Og det, vi lever jo også i en tid nu, hvor vi kigger lidt på USA's historie, kigger på vores egen historie, vi kigger på vestens historie generelt og spørger os selv, er vi egentlig the good guys? Har vi nogensinde været the good guys? Eller er det en drøm, vi har levet i på en eller anden måde, ikke? Og Jeg synes jo, filmen er tilpas tvetydig. Måske også lidt for tvetydig i virkeligheden, kunne jeg godt have tænkt mig lidt mere. Kom lidt mere ind i hovedet på Oppenheimer. Men
biografien har selvfølgelig også den fortælling, at han er et meget sammensat menneske, ikke? Og det er jo...
Hans far immigrerer jo fra Tyskland, faktisk, ikke? Så der er jo allerede en relation til det land, man så på en eller anden måde er i det her kapløb med. Og vokser jo op faktisk i et meget rigt hjem, sjovt nok, på Manhattan, og senere hen, så hedder det jo The Manhattan Project, han arbejder på, ikke? Hans far bliver meget rig, bliver chef for sådan en tekstilvirksomhed. Og de har jo beskrevet det allerede som treårig, kunne de mærke, at han på en eller anden måde var noget særligt. Han færdiggjorde for eksempel også 3. og 4. klasse på et år, ikke? Så man har tidligt i Oppenheimers opvækst fundet ud af, at der er et eller andet helt særligt her. Jeg tror, han holdt sin første tale eller foredrag for voksne geologer, da han var 12 år gammel, fordi han begyndte at interessere sig for stenene over i Central Park, som han gik og kiggede på. Så sådan meget observant, meget nysgerrig, men også en knægt, der blev mobbet i skolen og låst inde i et skur og det ene og det andet.
He didn't grow up. He studied a great deal, which shielded him from the world. And the emotional side of him didn't catch up until much later.
Hvilket udviklede ham til at blive sådan en lidt... asocial, og også en ret arrogant bliver han også beskrevet som, og det ser man også i filmen. Han er den her meget sådan flotte mand, meget sådan tynd, og ryger smøger hele tiden, og ser sådan cool ud, og Nolan har også selv sagt inspireret af David Bowie, i sådan hans 70'er periode, som sådan lidt tynd og udsultet, men sådan lidt androgyn og smuk, og også lidt en ladies man, ikke? Han har jo mange romancer igennem sit liv, som vi kender til. Han efter sigende har flere af hans medstuderende sagt led af depression.
I can't recall ever seeing him happy, you know, just relaxed and having fun. I don't have the feeling that he ever felt good about himself. That if he was ever in any sense at peace with himself.
Og var sådan ret selvdestruktiv, og vi ved jo, der er jo en scene, som faktisk er med i filmen, som jo er helt vanvittig, hvor han prøver at forgifte en underviser. På, jeg mener det er Cambridge, eller også er det Harvard, jeg tror det er Cambridge, ved at putte kemikalier på et æble, som han stiller på hans bord, som han så ikke spiser. Men det bliver så opdaget, at han har gjort det her, men fordi faren er så magtfuld og så rig, så slipper han altså for at blive meldt til politiet. Det er jo ret sindssygt, ikke? Når man så også tænker på, hvad han går hen og gør bagefter, altså er med til at skabe den her atombombe, som jo er... Altså noget mareridt er lavet af, ikke?
Jo, også det er derfor, jeg tror også, den der snak om, hvad vi faktisk ved i forhold til, sådan, kan man sige, den historiske bevisførsel er enormt vigtigt i forhold til at kunne danne sig det her nuancerede indtryk af, hvem Oppenheimer er, og hvad for en rolle han spiller, fordi man kan sige, bogen i hvert fald putter ham jo lige præcis ind i den der midterkategori, hvor han både er en helt og en tragedie på en af samme tid.
The ending of the war by this means certainly cruel. Was not undertaken lightly, but I am not, as of today, confident that a better course was then open.
Og det er klart, kan man sige, i forhold til Oppenheimers egen livshistorie, er det også nemt at gøre det, fordi du vitterligt har de der 10 år, hvor han går fra at blive kaldt atombombens fader, ikke? Efter man ligesom færdigudvikler den, til at der så går mindre end 10 år, og så... Han bliver ikke totalt blacklistet, men der kommer en målrettet kampagne, hvor han ligesom bliver anklaget for at være kommunist eller have kommunistiske sympatier. Ikke? Vi har McCarthyismen, som man kalder det i USA, som jo er en kampagne, der bliver kørt især med fokus på kommunistisk infiltration af særligt statsadministrationen i USA, primært i årene 50-54. Grunden til, at vi har navnet, er, fordi vi har en amerikansk senator, der hedder Joseph R. McCarthy. Og vi ved, at man der skyder med spredehagl, men det er ikke kun folk i statsadministrationen, det er også videnskabsmænd. Og Oppenheimer kommer jo i en prekær situation, fordi, som forfatterne til American Prometheus jo siger, da de bliver spurgt, han er ikke rød, han er pink. Så underforstået, han var åbenlyst venstreorienteret i sine holdninger, han havde kommunistiske sympatier.
Han havde en kommunistisk kæreste i en 3-årig lang periode, ja, som så ender med at slå op med ham, og som også er kortvarigt med i filmen. Ikke? Og så har han jo en ven, Hakan Chevalier, som bliver mistænkt for at dele hemmelig information til russerne i 1943. Oppenheimer, historien går på, at Oppenheimer mente ikke, at det ligesom havde noget på sig, og derfor rapporterer han det ikke ind tidsnok. Da han så endelig rapporterer det ind, der er han noget tvetydig i det, og får sådan modsagt sig selv lidt. Og det kommer, det er jo i høj grad det, der kommer tilbage, og kan man sige, forfølger ham, da han så bliver hævet ind til den her høring, og de bruger det imod ham, at han var tvetydig omkring Chevalier, som bliver kaldt Chevalier, incident, som også bliver refereret til i filmen, meget forvirrende, hvor man ikke helt forstår egentlig lige, hvad der foregik her. Men der var den her idé om, kunne han i værste tilfælde være russisk spion, eller i hvert fald ligge lidt information til russerne, når nu man ved, at han har venner for kommunistparti. Men jeg tror, på den tid skal man også huske, det er ikke unormalt at have venner med kommunistisk tankegang. Det er en ja, stor ideologi på det tidspunkt. Ja, eller at være
venstreorienteret. Altså det kan man sige, det er der også en overflod af i USA i dag, men det er klart, at vi er inde i en helt anden tidsalder, og vi ved jo også i forhold til Manhattan-projektet, apropos, at der går ikke særlig lang tid fra, man faktisk laver den her prøvesprængning i New Mexicos ørken, før at Sovjetunionen får nys om det, fordi der også sidder spioner vitterligt ind i Manhattan-projektet. Ikke?
Og måske har det været ham, Chevalier, som var en del af den proces, som har stået bag den information. Vi ved det ikke, og vi finder nok aldrig ud af det, men man har i hvert fald jo i 2022 renset Oppenheimers navn og fjernet de der, eller givet ham hans sikkerhedsgodkendelse igen, hvilket jo er absurd, når man har været død så mange år, men det er jo selvfølgelig symbolsk handling, i og med at vi siger, at vi tror faktisk ikke, at du havde nogen forbindelse til Sovjetunionen.
Jo, fordi man skal jo huske igen, altså der går vitterligt kun 10 år fra, at han er atombombens fader, til at han i 54 bliver under McCarthyismen bliver anklaget for at være en national sikkerhedsrisiko, ikke?
Jo.
Og at så går de tilbage til 30'erne og siger, prøv at høre, du var da politisk aktiv på venstrefløjen, du må da være kommunist, ikke? Og jo, han bliver som sådan jo, fordi han stadig er så betydningsfuld. Det er jo ikke, fordi de decideret prøver at jure ham i de her høringer i kongressen. Men de fleste husker jo ikke, at han er blevet delvis bliver frifundet, dengang de husker, at han jo faktisk mister retten til at omgås hemmeligt materiale, så en sikkerhedsgodkendelse bliver jo simpelthen inddraget. Og der tror jeg jo også, man skal huske, at Oppenheimer bliver jo ikke sindssyg, altså gammel, ikke? Altså, så det, der er også sådan en, man dør 13 år senere, ikke? Så han bruger jo også meget af de sidste år af sit liv, på ligesom at blive, jo sådan, som du siger, renset, ikke? Og det gør han så endegyldigt først mange, mange år efter, han faktisk er død, og det er jo derfor, du ender med en fortælling om jo både en meget sammensat person, men jo også, det tror jeg ikke Nolan nødvendigvis vidste dengang, jo faktisk desværre skræmmende aktuelt i forhold til nogle af de ting, vi diskuterer nu i 2024, ikke? Ja. Kan du diskutere Europa? Skal vi have vores egne atomvåben? Ikke? Kan vi stole på amerikanerne? Hele den her nedrustningsproces, der startede for alvor i 70'erne, og så især efter den kolde krig, den er jo brudt sammen. Mm-hmm. Ikke? Mange af de nedrustningsaftaler, som amerikanerne og russerne havde, er jo blevet opsagt eller ikke blevet forlænget, både når det kommer til Open Skies, ikke? Eller Anti-Ballistic Missile Treaty, IMF.
Lige pludselig står man i en verden, hvor russerne har flest atommissiler. Ikke?
Ja, præcis. Og hvor rigtig mange andre lande, der også har atomarsenal, er i gang med at modernisere, i stedet for bare lukke ned. Og vi har kun én, vi har vitterligt kun én traktat tilbage nu, ikke? Som er det, man kalder New Start Treaty, mellem amerikanerne og russerne, og den udløber altså automatisk den 5. februar 2026, og der er lige nu ikke noget, der tyder på, at man kommer til at forlænge den. Så vi er jo i en igen, det er jo ikke noget, fordi vi går, du og jeg går så meget i vores hverdag og tænker over det, men vi er i en ret farlig situation stadig, ikke? Og hvis man tænker over, også apropos kritikken, at man ikke viser, hvad der skete dengang i Japan, da man faktisk kastede atombomberne. Altså, der var et studie i Nature Food for 2 år siden, og der fandt forskerne frem til, at hvis man havde en sådan full-blown atomkrig, så vil man, for det første vil det jo have den effekt, at man vil reducere det udbrytte, du kunne få af afgrøder, for eksempel simpelthen, fordi det hele blev lagt øde, mellem 50-90%, og det vil betyde, at alt mellem 2-5 milliarder mennesker kunne blive dræbt på grund af det, og det vil betyde, at de fleste af dem i forhold til sådan, klimatiske betingelser, de fleste vil dø. Faktisk i vores del af verden, altså man vil anslå, at hvis der var så mange mennesker, der døde i den her fuldblåen atomkrig, så vil det være sådan op mod 90% af befolkningen i USA, Europa, Rusland og Kina. Det er sådan ret vilde og totalt skræmmende scenarier, ikke? Som jeg jo heller ikke tror, man igen sådan i sin hverdag tænker så meget over. Og derfor er der jo en anden, synes jeg også lidt tilfældig, men jo meget interessant parallel som vi taler om nu om dagen, og du og jeg har jo også lavet et afsnit om det, og det er jo, hvor vi står vi i det næste Oppenheimer-moment nu, som er kunstig intelligens.
Mm.
Ikke? Altså, gentager historien groft sagt sig selv i forhold til, at
vi... Er det Old Man, den næste film kommer til at hedde, ikke?
ja, præcis.
OpenAI-chefen.
Nej, men altså, vi er jo også tilbage til, at det er jo klart, det betyder jo meget, hvad det, du bliver forbundet med. Altså, prøv at forestille dig nu, en Oppenheimers eftermæle er jo, som sagt, lidt blandet det, fordi ikke? Der er selvfølgelig nogen... Jeg tror, man hele tiden skal huske, at Oppenheimer især troede til at starte med, at atombomben skulle bygges for at forhindre en stor krig. Ikke? Det var jo egentlig... siger han jo i hvert fald selv til at starte med, det var et defensivt våben. Du skulle ligesom udvikle det for at sige, prøv at høre her, hvad vi har.
Mm. The peacemaker.
Ja, præcis. Der er jo selvfølgelig også stedet, det var jo også det, der var teorien under den kolde krig, det man kaldte MADC, Mutually Assured Destruction, at hvis du havde to lande, der havde et atomvåbenarsenal, så ville de ikke gå i krig mod hinanden, fordi de jo ville udslætte hinanden. Der kan man så igen sige det, der vi tilbage...
Det er jo holdt stik indtil nu.
Ja, præcis, og så vil du omvendt sige, jeg tror ikke japanerne nødvendigvis vil sådan sige, det er sådan en mega fed teori, fordi klar. De ligesom led under den, ikke? Og det er jo, der, vi er tilbage til kritikken i forhold til repræsentation. Men det er jo også derfor, jeg synes noget som det her er vældig interessant, fordi der er en meget større historie i det her, også som handler om, at vores syn på fortiden jo hele tiden skifter.
Mm.
Ikke? Oppenheimer er jo et godt eksempel på det, ikke? Nu diskuterer vi, er han en helt, ikke? Var han måske alligevel, er han en antihelt? Er han med til at starte noget? Vi får informationen om, at han faktisk allerede i foråret 43 får at vide, at tyskerne har opgivet deres atomvåbenprogram, og han klør bare på. Ikke? Så den der fortælling om, vi bliver nødt til at udvikle det, fordi der er andre, den holder ikke nødvendigvis.
Nej, heller,
ikke?
Noget af en af grundene til, at man valgte ham, var, at han havde sådan et helt exceptional drive, når det kom til at arbejde, og han var ekstremt ambitiøs. Og du er nødt til at have en, der er ekstremt ambitiøs, hvis du får at vide, prøv at høre, vi skal slå tyskerne. Potentielt russerne. Mm. Og der skal man jo bruge en, der kan lægge al moral fra sig i en periode. Men jeg vil dog til hans forsvar sige, at efterfølgende, da man jo så udvikler hydrogenbomben, som er en kraftigere version af A-bomben eller atombomben, der går han jo faktisk ind og prøver at advare imod det. Og det er en af grundene til også, at han bliver uvenner med nogle virkelig, virkelig høje herrer, som hiver ham ind i den her høring og tiden efter. Men i slutningen af 40'erne, der går han ind, og han bliver også smidt ud af Trumans kontor på et tidspunkt, hvor han prøver at advare mod det her. Og det er jo nok fordi, at der er et eller andet, der holder ham vågen om natten. Og den del vil jeg godt have set lidt mere tænkt på, hvad det må betyde for en person at være skyldig i det, der sker i Hiroshima og Nagasaki. Og det, den verdensorden, du er med til at etablere. Hvad er det, han siger? I am death. The Destroyer of Worlds, ikke? Som er et citat, han hiver frem i et kendt lydklip. Så uhyggeligt jo, altså. Filmen kunne godt have været mere uhyggelig, og den kunne godt have dykket mere ind i den mørke side af hans psyke. Om man så betragter ham som helt eller skurk, synes jeg jo til syvende og sidst er op til folk selv, men jeg synes jo på den måde også, at Oppenheimer er en vigtig film, og mere end bare din gængse Oscar-dramafilm. Og det kommer endda fra en, der ikke engang synes, den var så god, som den kunne have været.
Til Radio 4.
Det blev meget alvorligt i dag, var Mirko. Det var meningen, at vi skulle grine lidt af forfængelige Hollywood. Det var jo en mærkelig blanding, ikke? Af Hollywood, glam and glitter, alt sådan på overflade, og så den her film Oppenheimer, som vinder det hele, og jo repræsenterer et ekstremt mørk kapitel i amerikansk historie, uanset hvordan du vinder og drejer det, fordi det der atombomben blev opfundet, alt det vi alle sammen frygter.
Præcis. Men det er jo den kontrast, der er sjov, fordi som du også sagde, altså vi har kontrasten mellem sådan glitter og glamour. Hollywood på den ene side, ikke særlig meget spænding, ikke? Man havde ligesom regnet med, ikke? Oppenheimer vinder bedste film, Nolan, instruktør, Cillian Murphy vinder bedste skuespiller. Mm-hmm. For mig personligt meget, meget sjovt, fordi at jeg husker ham jo stadig mest som Scarecrow, I Batman, ikke? og så også, jeg havde en ekskæreste, der havde et kæmpe crush på ham.
Ja.
Det er sådan noget 15-20 år siden. Jeg synes, det var så weird, fordi dengang var han ikke særlig kendt.
Jamen, har du ikke også blå øjne? Mørkt hår, blå øjne?
Ja, men jeg havde ikke så mørkt hår, og jeg var heller ikke lige så tynd. Og jeg var tyndere dengang, end jeg er nu, men jeg tror ikke, det var derfor, hun valgte mig. det var der, da jeg begyndte at tage på, så tænkte hun, at han ligner sgu ikke. Han ligner sgu ikke Cillian Murphy, og i øvrigt, han taler virkelig dårligt engelsk, så det der crush, det kan jeg ikke udleve.
Tak for det. How can I save my little boy from Oppenheimer?
dagens afsnit hørte du klip fra ABC News, Inside Edition, NBC News, ITV, The New York Times og WatchMojo.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.